My dear sisters, what a joy it is to be with you today.
Mahal kong mga kapatid, nagagalak ako makasama kayo ngayon. Lagi kong inaasam itong taunang General Relief Society meeting at mga mensaheng ibinibigay rito. Maraming salamat mga kapatid na babae. Malaking karangalan kong magdagdag ng ilang ideya para sa mga kababaihan ng simbahan. Naglalakad-lakad kami kanina ng aking asawa at anak na babae sa isang magandang hardin at namangha ako sa kaluwalhatian at kagandahan ng likha ng Diyos. Pagkatapos ay napansin ko sa lahat ng mga gandang bulaklak ang isang napakaliit na bulaklak. Alam ko ang tawag sa bulaklak ito dahil bata pa ako ay gilaw na ako rito. Ang tawag sa bulaklak ay forget me not. Hindi ko tiyak kung bakit napakahalaga sa akin ang munting bulaklak na ito. Hindi ito napapansin kaagad. Madali itong malagpasan dahil sa dami ng mas malaki at makukulay na bulaklak. Subalit, ganun din ito kaganda. Matingkad ang kulay at napakabughaw nito tulad ng langit. Marahil ay isa itong dahilan kaya gusto ko ito. At nariyan pa ang nagsusumamong pangalan nito. May alamat ang mga Alemanya na matapos pangalanan ng Diyos ang lahat ng halaman, may isang naiwan. Isang tinig ang nagsalita, "Huwag mo akong kalimutan, Panginoon." At sumagot ang Panginoon na, "Ito ang tatawag dito." Ngayong gabi, gusto kong gamitin ang munting bulaklak na ito bilang metapora. Ang limang talulot ng munting bulaklak na ito ng Forget Me Not ay nakapagpaisip sa akin ng limang bagay na kasabihin ngayon na hindi natin dapat kalimutan. Una, huwag kalimutang pagpasensyahan ang iyong sarili. May gusto akong sabihin sa inyo na sana'y maunawaan ninyo ng tama. Alam na alam ng Diyos na hindi tayo perpekto. Daragdag ko, alam na alam din ng Diyos na ang mga taong inaakala ninyong perpekto ay hindi naman perpekto. Subalit, gumugugol tayo ng maraming oras at lakas sa paghahambing sa ating sarili sa iba, kadalasay ng ating mga kahinaan sa kanilang mga kalakasan. Ito natulak tayo nito sa naasahan sa ating sarili ang mga bagay na imposibleng magawa. Dahil dito, hindi tayo natutuwa sa mabubuti nating gawa. Dahil tila hamak ito kumpara sa ginagawa ng iba. Lahat ay may kalakasan at kahinaan. Maganda na mayroon tayong kalakasan. Bahagi ng inyong buhay sa lupa ang magkaroon ng mga kahinaan. Nais tayong tulungan ng Diyos na maging mga
But he knows that this is a long-term goal. He wants us to become perfect. And if we stay on the path of discipleship, and we heard tonight wonderful messages in this regard, one day we will. It's okay that you're not quite there yet. Keep working on it, but stop punishing yourself. Dear sisters, many of you are endlessly compassionate and patient with the weaknesses of others. Please remember also to be compassionate and patient with yourself. In the meantime, be thankful for all the small successes in your home, your family relationships, your education and livelihood, your church participation and personal improvement. Like the forget-me-nots, these successes may seem tiny to you, and they may go unnoticed by others, but God notices them, and they are not small to Him. If you consider success to be only the most perfect rose or dazzling orchid, you may miss some of life's sweetest experiences. For example, insisting that you have a picture-perfect family home evening each week, even though doing so makes you and everyone around miserable, may not be the best choice. Instead, ask yourself, what could we do as a family?
Ano ang magagawa namin bilang pamilya na makatutuwa at espiritual at maglapit sa amin sa isa't isa? Ang family home evening na iyon, kahit maikli at hamak at pagdaraos, ay maaaring mas positibo ang resulta pag nagtagal. Mahaba ang ating paglalakbay tungo sa pagiging perpekto. Ngunit mamamangha tayo at liligaya kahit sa pinakamaliit na hakbang sa paglalakbay na iyon. Ikalawa, huwag kalimutan ang pagkakaiba ng mabuting sakripisyo sa walang kabuluhang sakripisyo. Ang isang katanggap-tanggap na sakripisyo ay kapag sinuko natin ang isang mabuting bagay para sa isang bagay na mas mahalaga. Ang gumising para tulungan ang isang batang binabangungot ay isang mabuting sakripisyo. Ang paglamay sa magdamag na makasasama sa ating kalusugan para gawan ang perpektong palumuti sa damit pansimba ng isang anak ay maaaring hindi isang mabuting sakripisyo. Ang paghalaan ng kaunting oras sa pag-aaral ng mga banal na kasulatan o paghahandang magturo sa isang aralin ay isang mabuting sakripisyo. Ang paggugol ng maraming oras sa pagtahi ng pamagat sa aralin sa ginawang mga potholder para sa mga miyembro ng klase ay maaaring hindi mabuting sakripisyo. Bawat tao at sitwasyon ay naiiba. At ang isang mabuting sakripisyo sa isang pagkakataon ay maaaring walang kabuluhan sa ibang pagkakataon. Paano natin masasabi ang pagkakaiba sa sarili nating sitwasyon? Maitatanong natin sa sarili, inilalaan ko ba ang aking oras at lakas sa mga bagay na pinakamahalaga? Napakaraming mabubuting bagay na gagawin, ngunit hindi natin magagawa ang lahat. Lubhang nalulugod ang ating Ama sa langit kapag nagsasakripisyo tayo sa isang mabuting bagay para sa isang bagay na mas mahalaga. Kung minsan, maaaring pagpapahalaga ito sa maliliit, ngunit magagandang bulaklak na forget-me-not sa halip ng isang malaking hardin ng mga pambuhirang bulaklak. Ikatlo, huwag kalimutang maging maligaya ngayon. Sa magandang kwentong pangbata na Charlie and the Chocolate Factory, nagtago ng ginintuang tiket sa lima niyang candy ang mahiwagang tagagawa ng candy na si Willy Wonka at ibinalita sa saan na meron nito at ang sino mamakuha nito ay makakuha ng supply ng tsokolate habang buhay. Nakasulat sa bawat ginintuang tiket ang mensaheng ito. Binabati kita ang suwerteng makakita ng ginintuang tiket na ito. Magagandang bagay ang naghihintay sa inyo. Magagandang sorpresa ang naghihintay sa iyo. Sa kwentong pambatang ito, desperadong gustong makakita ng ginintuang tiket ang mga tao sa buong mundo. Pakiramdam ng ilan, buong kaligayahan nila ang nakasalalay sa pagkakita ng ginintuang tiket. Sa kanilang kasabikan, nakalimutan ng mga tao ang simpleng galak na di nila nalasap sa chocolate. Ang chocolate mismo ay naging malaking kabiguan kung wala roon ang ginintuang tiket. Napakaraming tao ngayon ang naghihintay sa sarili nilang ginintuang tiket. Ang tiket na pinaniniwalaan nilang siyang susi sa kaligayahang matagal na nilang pinapangarap. Para sa ilan, ang ginintuang tiket ay maaaring isang perpektong pag-aasawa. Para sa iba, isang napakabagandang bahay o marahil kalayaan sa problema o alalahan. Hindi masamang masabik sa mabubuting bagay. Inaasam at hinahangad natin ang mga bagay na marangal, kaaya-aya o magandang balita o maipagkakapuri. Nakakaroon ng problema kapag ipinagpapaliban natin ang ating kaligayahan sa paghihintay na lumitaw ang isang bagay, ang ating ginintuang tiket. Maisang babaeng walang ibang ninais kundi makasal sa templo sa isang mabuting may taglay na priesthood at maging isang ina. Pinangarap niya ito sa buong buhay niya na maging isang mapakabuting ina at mapagmahal na asawa. Ang kanyang tahanan ay pupuno ng pag-ibig at kabaitan. Walang maanghang na salitang sasabihin, walang pagkain masunog, at ang kanyang mga anak sa halip na makibarkada sa mga kaibigan ay makikipagkabarkada sa kanilang mga magulang. Ito ang kanyang ginito ang tiket. Ito ang isang bagay na palagay niya ay sandigan ng kanyang buong buhay. Ito ang bagay sa buong mundo na kinasasabikan niyang dumating. Ngunit hindi ito nangyari. At paglipas ng mga taon, nilayo niya ang kanyang sarili sa karamihan. Sumama ang loob at nagalit. Hindi niya maunawaan kung bakit ayaw ipagkaloob sa kanya ng Diyos ang kanyang mabuting naisin. Naging guro siya sa elementarya at ang makasama ang mga bata sa buong maghapon ay nagpapaalala lang sa kanya na hindi lumitaw kailanman ang kanyang ginintoang tiket. Sa pagdaan ng panahon, lalong sumama loob niya. Lumayo siya sa karamihan. Ayaw siya makasama ng mga tao at iniiwasan siya hanggat maaari. Pinagbuntunan pa niya ang galit sa mga bata. Sa paaralan, natagpuan niya ang hindi siya makapagtimpi. At kung siya ay galit, minsan naman ay siya ay malungkot. Ang malungkot sa kwentong ito ay ang sa kabiguang makamtan ang ginintoang tiket, hindi napansin ng babaeng ito ang mga pagpapalang mayroon siya. Wala siyang anak sa kanyang tahanan, ngunit nakapaligid sa kanya ang mga ito sa klase. Hindi siya pinagpalang magkapamilya, ngunit binigyan siya ng pagkakataon ng Panginoon ng iilang tao na mayroon. Ang pagkakataong maimpluwensya sa kabutihan ang buhay ng daan-daang bata bilang guro. Ang aral dito ay na kung gugugulin natin ang ating panahon sa paghihintay sa magagandang rosas, lalagpasan tayo ng mga kagandahan ng maliliit na forget-me-not na nasa paligid natin. Hindi ibig sabihin na huwag tayong umasa o magpalit tayo ng mga mithiin. Huwag tumigil sa pagsisikap na mata mo ang pinakamainam sa inyo. Huwag tumigil sa pag-asam sa lahat ng mabubuting naisin ng iyong puso. Ngunit tignan at danasin ang simple at eleganteng kagandahan ng mga karaniwang sandali sa bawat buhay na bumubuo sa masagana at makabuluhang buhay. Ang pinakamaliligayang taong kilala ko ay hindi yaong nakakita ng kanilang ginito ang tiket. Sila yaong habang pinagsisikapan ang makabuluhang mga mithiin ay natuklasan ang mga ganda at tamisang sandali sa bawat araw. Sila yaong nakadama ng pasasalamat at pagkabangha ng buong buhay nila ng unti-unti araw-araw sa buong buhay nila. Sila yaong tunay na maligaya. Ika-apat, huwag kalimutan kung bakit may ebanghelyo. Kung minsan sa araw-araw nating gawain, hindi sadyang nalilimutan natin ang isang mahalagang aspeto ng ebanghelyo ni Hesukristo. Tulad ng pagkalimot ng isang tao sa maganda at maselang forget-me-not. Sa masigasig nating pagsisikap na gampanan ang lahat ng tungkulin at obligasyon natin bilang mga miyembro ng simbahan, ang tingin natin sa ebanghelyo kung minsan ay isang mahabang listahan ng mga dapat nating idagdag sa mahaba nating listahan na nagagawin. Ilang oras na kailangang isingit ang isang mahabang sa ating mahabang schedule. Nagtutuon tayo na gustong ipagawa sa atin ng Panginoon at kung paano ito gagawin. Ngunit kung minsan ay nalilimutan natin kung bakit. Mahal kong mga kapatid, ang Ebanghelyo ng Kristo ay hindi isang obligasyon. Ito ay isang landas na minamarkahan ng ating pagmamahal na Ama patungo sa kaligayahan at kapayapaan sa buhay na ito at kaluwalhatian sa di maipaliwanag na katuparan sa buhay na darating. Ito ay liwanag na tumatago sa mortalidad at tumatanglaw sa ating landas. Samantalang kailangang unawain kung ano ang Ebanghelyo at paano ito ipamumuhay. Ang walang hanggang kadakilaan nito ay magmumula sa kung bakit mayroon ito. Kapag naunawaan natin kung bakit ibinibigay sa atin ng Ama sa Langit ang huwarang ito, kapag naalala natin kung bakit tayo nagkaroon ng ngakong gawin itong pundasyon sa buhay, hindi na magiging mabigat ang Ebanghelyo sa atin. At sa halip, magiging galak at kaligayahan ito. Magiging mahalaga at matamis ito para sa atin. Huwag tayong tumahak sa landas ng pagkadisipulo na nakapako ang ating tingin sa lupa, na iniisip lamang ang mga tungkulin at obligasyon. Huwag tayong lumakad nang hindi pansin ang kagandahan at ang manang maluwalhati at espiritual na mga tanawin sa mundo na nasa paligid natin. Mahal na mga kapatid, hangarin ang kadakilaan, kagandahan, at lubos na kagalakan ng Ebanghelyo ni Hesukristo. Ang pagsunod ay minamarkahan ang daan at pinapanatili tayo sa tamang landas. Ang dahilan ng ating pagsunod ay nagpapadilisay sa ating mga gawain, ginagawang maringal ang mga ordinaryong bagay. Pinalalaki nito ang ating maliliit na pagsunod para maging mga banal na gawain sa buong paglalaan. Ikalima, huwag kalimutan na mahal kayo ng Panginoon. Noong bata pa ako, tuwing tinitignan ko ang mga munting forget-me-not, minsan ay nadarama ko na katulad ako ng bulaklak na iyon, maliit at walang halaga. Inisip ko kung kalilimutan ako ng pamilya ko o ng aking Ama sa Langit. Makalipas ang mga taon, malilingon ko ang batang iyon ng magiliw at may habag. At alam ko ngayon, hindi ako kinalimutan kailanman. At may alam pa ako, bilang apostol ng ating gurong si Hesukristo, ipinapahayag ko ng buong katiyakan at paniniwala sa aking puso, maging kayo man. Hindi kayo kalilimutan, mga kapatid. Saan man kayo naroroon, ano man ang sitwasyon ninyo, hindi kayo kinakalilimutan. Gaano man kahirap ang inyong mga araw, gaano man ka, walang halaga ang pakiramdam ninyo sa inyong sarili. Gaano man kayo kahamak sa inyong paningin, hindi kayo kalilimutan ng inyong Ama sa Langit. Katunayan, mahal niya kayo ng walang hanggan. Isipin lang ninyo, kilala at naalala kayo ng pinakamaringal, pinakamakapangyarihan at pinakamaluwalhating nilalang ng San Sinukob. Minamahal kayo ng hari ng kalawakan. Siya na lumikha ng mga bituin ay kilala kayo sa pangalan. Pagkabuhay, pagka binubulay-bulay ko ang mga langit, ang gawa ng inyong mga daliri, ang buwan at mga bituin na inyong inaayos, ano ang tao upang iyong alalahanin siya? Sapagat iyong ginagawa siyang kaunting mababa lamang sa Diyos na pinapuputungan mo siya ng kaluwalhatian at karangalan. Mahal kayo ng Diyos dahil kayo ay kanyang anak. Mahal niya kayo kahit kung minsan ay nalulungkot kayo o nagkakamali. Ang pag-ibig ng Diyos at ang kapangyarihan ng ipinamnumbalik na Ebanghelyo ay nagtutubos at nagliligtas. Kung hahayaan lang ninyo ang kanyang banal na pag-ibig sa inyong buhay, paghihinlumin nito ang anumang sugat at sakit, aalisin nito ang anumang dalamhati. Mahal kong mga kapatid sa Relief Society, mas malapit kayo sa langit kaysa akala ninyo. Mas marami pang nakalaan sa inyo kaysa sa inyong wawariin. Patuloy na pag-ibayuhin ang pananampalataya at personal na kabutihan. Tanggapin ang ipinanumbalik na Ebanghelyo ni Hesukristo sa inyong buhay. Itangi ang kaloob na maging aktibo sa dakilang simbahang ito. Pakaingatan ang kaloob ng paglilingkod sa organisasyon ng Relief Society. Patuloy na patatagin ang mga tahanan at pamilya. Patuloy na hanapin at tulungan ang ibang nangangailangan ng tulong ninyo at ng Panginoon. Mga kapatid, may nagbibigay inspirasyon at nakakaantig sa munting bulaklak na forget-me-not. Sana'y maging simbolo ito ng maliit na bagay na nagpapagalak at nagpapatamis sa inyong buhay. Huwag kalimutan kailanman na kailangan ninyo magpasensya at mahabag sa inyong sarili, na ang ilang sakripisyo ay mas mabuti kaysa iba, na hindi ninyo kailangang hintayin ang inyong ginituang tiket para lumigaya. Huwag sanang kalimutan kailanman na ang Ebanghelyo ng Jesucristo ay nagbibigay inspirasyon at nagpapasigla sa inyo. At huwag kalimutan kailanman na kilala, mahal, at inatangi kayo ng inyong Ama sa Langit. Salamat sa kung sino kayo. Salamat sa di mabilang ninyong pagpapakita ng pagmamahal at paglilingkod sa marami. Salamat sa lahat ng gagawin pa ninyo upang maghatid ng galak at Ebanghelyo sa pamilya, sa simbahan, sa inyong komunidad, at sa bansa sa mundo. Mahal namin kayo. Dalangin ko na ang basbas sa inyo na hindi niyo makalimutan kailanman na kayo ay tunay na mahalagang anak na babae sa kaharian ng Diyos. Sa sagradong pangalan ng ating tagapagligtas, na si Jesucristo. Amen.